1 2 3 4 5 6 7นะครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรหัวเห็นนะครับออนไลน์แล้วก็ในคริสตจักรด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะต่อกับเรื่องเกี่ยวกับผลัพธานะครับเป็น1ใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่ใช่ผลัพธานะครับแต่การที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาของพวกเราซึ่งพระเจ้าได้สอนในสมัยพระคัมภีร์เดิมในหลายทางนะครับแต่ว่าหนึ่งในทางนั้นคือการที่พระเจ้าทรงให้ชาวยิวต้องตั้งผลัพธาในถิ่นโทรการดาแล้วจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมของพวกเขาที่ได้เล็งถึงการที่พระเยซูคริสต์ต้องมาลบล้างบาปของเราในอนาคตของพวกเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับแล้วก็เราจะเชื่อมต่อกับจะเรียกว่าผลัพธาของวันนี้นะครับคือเราเองก็เป็นผลัพธาของพระเจ้ามันจะเป็นเรื่องที่มีข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับและในวันนี้ก็มีแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็แค่ปูฐานนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีเวลาที่จะมาเฝ้าพระเจ้ามาศึกษาถึงพระคำของพระองค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เล่นเดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อเมื่อเราได้สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเพราะทุกครั้งนะครับที่พระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์นะครับเราก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าพระองค์จะสั่งสอนเราแล้วก็ได้ช่วยเราในการที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเราด้วยนะครับดังนั้นนะครับตามหนึ่งโยนบทที่1ข้อ9นะครับที่บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราก็จะใช้เวลาสักครู่นึงในการที่จะตรวจจิตใจของเราแล้วก็บาปที่เราได้สำนึกนะครับเราก็แค่พูดกับพระเจ้าในจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระให้สะอาดจากพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์แล้วก็ให้เราได้มีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเข้าใจข้อมูลเหล่านี้เพื่อว่าจะได้นำมาใช้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคก่อนอื่นนะครับอาจจะต้องขอปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าเปิดไว้เนาะเพื่อว่าจะได้ให้ทุกคนสามารถตั้งใจเรียนนะครับโอเคประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องภาษากรีกก็ใช้คำว่า Helesterion นะครับเขาจะแปลว่าเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทับอยู่นะครับแต่คำนี้นะครับที่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเขาจะแปลว่าอย่างเช่นในโรมบทที่3ข้อ25นะครับเป็นการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนนะครับที่ว่าพระเยซูได้รับบทบาทในการที่จะลบล้างบาปของเราโดยที่พระเจ้าพระบิดาก็เอาบาปของเราแล้วก็ใส่ไว้ที่พระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนและพิพากษาลงโทษบาปของเราทุกประการนะครับพระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นฮีเลสเตเรียนคำเดียวกับในฮีบรูบทที่9ข้อ5นะครับถูกแปลว่าเป็นพระที่นั่งพระกรุณาซึ่งให้เราได้เล็งถึงสมัยพระคัมภีร์เดิมอย่างเช่นในสมัยที่ชาวยิวก็ต้องตั้งพระพลาแล้วก็จะมีพระที่นั่งกรุณานั้นสมัยของอาจารย์โปโลนะครับก็ต่างกันห่างกัน 2,000 ปีและเราก ก็ 2,000 ปีตั้งแต่เวลาที่อาจารย์เปาโลก็เขียนข้อนี้ในโรมบทที่3ข้อ25ที่บอกว่าพระเยซูทรงเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 4,000 ปีนะครับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงตั้งพระพลาไว้ในถิ่นทุรกันดารถึงแล้วก็ประมาณ 3,400 ปีนะครับแต่ในทุกวันนี้นะครับเราก็ยังจะศึกษาเรื่องแบบนี้ได้แล้วก็มีประโยชน์มากเพราะว่าเราได้เข้าใจว่าแผนการของพระเจ้ามันก็ต่อเนื่องกันแล้วก็สอดคล้องกันทุกอย่างนะครับจำเป็นนะครับบางคนก็เบื่อทำไมต้องเรียนพระคัมภีร์เดิมด้วยเอาแค่พระคัมภีร์ใหม่เพราะว่าเราก็อยู่ยุคคริสตจักรเราไม่ได้อยู่ในยุคของชาวยูแล้วเราก็ไม่ได้ทำตามพิธีกรรมของพวกเขาแต่จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำในปัจจุบันหรือว่าในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับก็จำเป็นที่เราต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับชาวยูในสมัยเดิมนะครับสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นนะครับแล้วก็เราเห็นรูปภาพนะครับคือตอนนั้นนะครับตอนที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าให้เขาต้องตั้งเขาเรียกว่าพลับพลานะครับหรือว่า tabernacle ในภาษาอังกฤษภาษาฮีบรูนะครับมิชคานผมก็ไม่ได้สอนอะไรมากเกี่ยวกับภาษาดังเดิมนะครับแต่คำนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องเห็นคอนเซปต์อันหนึ่งมีแนวคิดอันหนึ่งที่จำเป็นมากถ้าจะจำคำฮีบรูไว้สำหรับวันนี้นะครับขอเป็นคำนี้นะครับมิชคานมิชคานนั้นแปลว่าเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นที่ตั้งแล้วก็มาจากคำว่าชคานเป็นรากศัพท์ที่แปลว่าอยู่อาศัยอยู่และมิชคานนั้นก็แปลว่าเต็นท์มันไม่ใช่คำฟุ่มเฟือยอะไรมากมายนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับมิชคานก็เป็นเต็นท์ของพวกเขาที่จะอยู่จากรากศัพท์ง่ายๆนะครับชคานภาษาอังกฤษก็แปลภาษาไทยก็แปลอยู่อาศัยอยู่อันนี้ก็เป็นมิชคานนะครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tabernacle อันนี้ภาษาอังกฤษก็ชอบใช้คำแบบสูงส่งเหมือนกันภาษาไทยก็เท่าที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ไทยก็จะเรียกว่าพลับพลานะครับข้างในพลับพลานั้นนะครับก็จะมีเต็นท์เล็กลงไปนะครับที่แบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า holy place ก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่บริสุทธิ์แล้วก็โบรหิตหลวงก็จะเข้าไปปีละครั้งนะครับในวันยอมคิปเปอร์ก็เป็นวันลบล้างบาปของพวกยิวเขาจะเข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็จะเตรียมอะไรไว้จริงๆแล้วตั้งแต่ข้างนอกนะครับที่เขาจะมีการถวายบูชาการฆ่าสัตว์เพื่อเอาเลือดของสัตว์มาแล้วก็เก็บไว้ในถ้วยทำด้วยทองคำนะครับแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็จากนั้นก็จะเทจริงๆแล้วเข้าไปใน holy place ก่อนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นนะครับต้องเข้าไปหลังม่านอีกทีนึงนะครับเป็น holy of holiesคำว่า holy นะครับที่แปลว่าบริสุทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์ที่สุด
มีสองส่วนนะถ้าภาษาไทยเราห้องวิสุทธ
ิ์ห้องวิสุทธิสถาน
ห้องคือห้องอาภิสุทธิสถาน
อีกครั้งนึงครับที่เป็นห้องข้างในสุดนะครับ
อภิสุทธิสถานอภิสุทธ
ิอภิสุทธิสถานขอบคุณมากครับก็เป็นที่มีแต่บุรุษหลวงสามารถเข้าไปได้นะครับในวันยอมคิปเปอร์ยอมแล้วว่าวันคิปเปอร์นั้นก็แปลว่ากลบหรือว่าปิดไม่ให้เห็นคิปอรีมนะครับจริงๆเข้าไปสองครั้งในวันนั้นครับครั้งแรกก็เข้าไปเพื่อว่าจะได้เทเลือดบนหีบพันธสัญญานั้นครั้งแรกสำหรับเขาและครอบครัวของเขาเองเพื่อว่าบาปของเขาจะถูกกลบแล้วก็จากนั้นก็ออกมาอีกแล้วก็จากนั้นทำรอบที่สองในวันนั้นเพื่อชนชาติของอิสราเอลเป็นที่ลบล้างของเขาอาจจะเรียกว่าเป็น national rebound คนที่ได้อ่านหนังสือตั้งต้นใหม่แล้วก้าวต่อไปนะครับเขียนโดยอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์ครับเขาเป็นอาจารย์ของผมเกี่ยวกับการที่เราสารภาพบาปเพื่อว่าจะได้รับการให้อภัยบาปอย่างที่เราทำเมื่อกี้นะครับตอนเริ่มต้นเรียน rebound นั้นก็เหมือนกับในเชิงบาสเกตบอลนะครับลูกบอลเราก็ต้องยิงเข้าห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเราพลาดบางทีก็จะเด้งกลับมา เราก็ได้บนอีกครั้งหนึ่งได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะหยิ่งแล้วก็ที่จะได้คะแนนแล้วก็ในที่สุดอาจจะได้ชนะเกมด้วยในชีวิตคริสเตียนนะครับเราต้องการแบบนี้เพราะว่าสวัสดีครับแล้วก็พลาดทุกวันทุกวันแล้วก็พลาดครับทุกครั้งที่เราทำบาปบาปนั้นในภาษาดังเดิมนะครับภาษากรีกพามาเทียมแล้วว่าพลาดเป้าหมายทุกครั้งที่เราทำบาปก็พลาดเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าได้บอกว่าคุณทำแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้คริสเตียนส่วนใหญ่นะรู้อยู่แล้วว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ประเด็นคือไม่อยากทำไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าอิทธิพลหรือว่าอำนาจการควบคุมของธรรมชาติบาปมันแรงเกินไปนั่นแหละที่เราต้องเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับต้องเรียนพระคำของพระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ให้เราได้มีเครื่องมือการแก้ปัญหาในการที่จะควบคุมธรรมชาติบาปแล้วก็ควบคุมอิทธิพลจากด่านมืดเพื่อว่าเราจะได้เชื่อฟังพระเจ้าเนาะประเด็นของคริสเตียนหลายคนครับนอกจากว่าจะเป็นคริสเตียนใหม่จริงๆนะประเด็นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าบาปคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าบาปคืออะไรโดยส่วนใหญ่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเราชอบทำสิ่งเหล่านั้นทำไมเราเลิกไม่ได้อันนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันใช้เวลานะสำหรับแม้แต่ผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับอับราฮัมดาวิดโมเสสนะครับก็ทำบาปถึงวันตายของพวกเขาเพียงแต่ว่าเขาก็ควบคุมมันให้มันลดลงที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราจะมีแรงจูงใจในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่เราสามารถอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงชำระเราให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นนะครับและของพวกอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับเขาก็ทำปีละครั้งอันนี้เป็นแบบแห่งชาตินะครับการรีบาวด์การตั้งต้นใหม่แห่งชาติแต่ละคนจริงๆแล้วทำในชีวิตส่วนตัวทำบาปส่วนตัวต้องรับผิดชอบสำหรับบาปส่วนตัวนั้นก็ต้องทำอยู่แล้วเราไม่สามารถอธิษฐานสารภาพบาปสำหรับบาปของคนอื่นนะครับลูกทำบาปเมื่อไหร่แล้วไม่ใช่ว่าพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยลูกหน้าที่ของเราคือสอนลูกลูกทำผิดต่อพระเจ้านะเปิดพระคัมภีร์ดูว่าดูซิว่าในพระคัมภีร์บอกว่าลูกห้ามโกหกนะหรือว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ลูกก็ไม่เชื่อฟังลูกก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าและลูกทำบาปตอนนี้แต่ดูซิ1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าแค่เราสารภาพบาปพระเจ้าก็โปรดยกบาปของเราแต่สำหรับสมัยนั้นของอิสราเอลนะครับก็จะมีการเพราะว่าประเทศอิสราเอลก็เป็นอาจจะเรียกว่าแกนนำของพระเจ้าเป็นประเทศแกนนำของพระเจ้าตอนนั้นนะครับในสมัยนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกและพระเจ้าก็ให้พวกเขาได้ตั้งพลับพลาไว้แล้วก็ตั้งก็มีพิธียอมคิปเปอร์ในปีละครั้งนะครับประมาณเดือนถ้าเป็นปัจจุบันครับชาวยูก็ยังจะนับถือวันนี้นะครับประมาณเดือนกันยาแต่ก็จะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับแต่ก็ได้เห็นถึงการที่พระเยซูคริสต์จะลบล้างบาปของเราในอนาคตโดยที่ว่าพระเจ้าก็ไม่ใช่แค่ตั้งเต็นท์นะครับแต่ข้างในนี้นะครับที่เป็นอภิสุทธิอะไรครับอภิสุทธิสถานนะครับข้างในนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าหีบพันธสัญญาที่เราก็ทำด้วยไม้นะครับข้างในก็เป็นไม้อะเคเซียนะครับแต่ข้างนอกก็หุ้มด้วยทองคำอันนี้ก็ได้เล็งถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระเจ้าในกายเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันในเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จจากสวรรค์นะครับแล้วก็ในยอห์นบทที่1ข้อ14วันนี้อาจจะมีเวลาต้องดูข้อนี้อีกด้วยนะครับยอห์นบทที่1ข้อ14ก็บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นเนื้อหนังพระเจ้านั้นคือพระเยซูคริสต์โลโกสหรือว่าภาษาไทยก็ชอบแปลว่าพระวาทะนะครับพระคำก็กลายเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เราได้เห็นภาพนะครับโดยที่ว่าจะมีหีบพันธสัญญา ทำด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยทองคำและในหีบนี้นะครับก็จะมี3อย่างนี้ที่ได้แสดงถึงบาปของชาวอิสราเอลที่ได้พูดถึงอาทิตย์ที่แล้วนะครับ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับบาปหมายถึงการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าการที่ไม่เห็นถึงคุณค่าของการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าแล้วก็การที่ได้พลาดที่จะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงตั้งให้หมายถึงผู้นำในสมัยนั้นก็เป็นอารอนกับโมเสสนะครับบางคนในชนชาติอิสราเอลนั้นก็ตั้งตัวเองว่าอยากจะเป็นผู้นำเขาก็ได้กบฏต่อโมเสสแล้วก็อารอนจริงๆแล้วนะครับการที่เขากบฏต่อโมเสสกับอารอนนั้นก็เท่ากับว่าเขากบฏต่อพระเยโฮวาห์มันเราเองนะครับบางทีก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่เห็นด้วยกับเจ้านายที่ทำงานหรือไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เด็กๆก็บ่นว่าทำไมครูสอนแบบนี้มันไม่ใช่หรือว่าภรรยาก็ไม่เชื่อฟังสามีลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เหมือนกันเรากำลังจะกบฏต่อผู้ที่มีเสถียรอำนาจเป็นผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ต้องดูแลชีวิตของเราสามอย่างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของอิสราเอลและปีละครั้งนั้นนะครับที่บุรุษหลวงต้องเข้ามาแล้วก็เอาเลือดของสัตว์แล้วก็เทบนหีบพันธสัญญานั้นนะครับเป็นการกลบบาปเพื่อว่าพวกอันนี้เป็นเครูปนะครับทูตสวรรค์สี่ปีกเป็นสัญลักษณ์ถึงความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งปกติแล้วความชอบธรรมที่บอกว่าบาปคืออันนี้อันนี้อันนั้นนี่คือมาตรฐานของพระเจ้าห้ามทำพลาดห้ามนะพลาดนะครับฮามาเทียคำว่าบาปพลาดพระเจ้าอยากให้เราถึงมาตรฐานของพระเจ้าอยากให้เราคิดเหมือนพระเจ้าทำเหมือนที่พระเจ้าทำเราก็มีตัวอย่างคือพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เจอสถานการณ์อะไรพระเยซูก็ตอบสนองจากความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าและด้วยความรักด้วยพระคุณเราก็ต้องสะท้อนความคิดของพระเยซูคริสต์อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่นะครับความชอบธรรมและความยุติธรรมต้องจัดการกับเรื่องบาปอยู่แล้วสมมติเราทำบาปวันนี้นะครับไม่ใช่สมมตินะครับเชื่อว่าเราก็ทำบาปอยู่แล้วนะแต่ในวันนี้ในเมื่อคุณทำบาปนะครับก็ขัดกับความชอบธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้ามองลงไปจะบอกว่าอ่ะเราต้องจัดการแต่ด้วยความรักพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนนะครับเท่ากับว่ามันจะมีอะไรที่กลบที่พระเจ้าไม่เห็นถึงบาปของเราเพราะพระโลหิตของพระคริสต์นะครับซึ่งก็จะมีพระโลหิตของพระคริสต์อาจจะเรียกว่าสัญลักษณ์ไม่ใช่พระโลหิตที่แท้จริงนะครับแต่ในปีละครั้งนั้นเขาจะเอาเลือดของวัวมาเลือดของวัวนั้นได้เลี้ยงถึงพระโลหิตของพระคริสต์ในอนาคตกลบบาปของชนชาติอิสราเอลความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าไม่เห็นบาปเห็นแต่พระโลหิตของพระคริสต์เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าอ๋อโอเคพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคนนี้คนนั้นเราเองก็ไม่ต้องพิพากษาเขาอันนี้เป็นการที่พระเยซูคริสต์ทรงลบล้างบาปของเรานะครับที่เราได้อ่านจากโรมบทที่3ข้อ25กับ26นะครับจะลองอ่านอีกครั้งนึงนะครับพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยอดกลั้นพระทัยนี้คือตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับยังไม่มีการพิพากษาลงโทษบาปที่แท้จริงพวกอันนั้นก็ต้องเกิดที่หมายการเขนแต่แต่ละปีแต่ละปีในวันยอมเคเพอร์นะครับวันที่กลบบาปนั้นนะครับพระเจ้าก็อดกลั้นไว้ทำพิธีแบบนี้ก่อนแล้วก็ในอนาคตในที่สุดยังไงเดี๋ยวต้องทรงประทานเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับแต่พระเจ้าได้อดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นนะครับและแต่ละปีพระเจ้าทำอย่างนั้นจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา โอเคตอนนี้นะครับเราดูที่ผมก็อยากจะอธิบายด้วยนะครับว่าในปี1401ก่อนคริสตกาลครับ40ปีหลังจากที่พวกยิวได้ออกมาจากอียิปต์แล้วนะครับพวกเขาก็สามารถเข้าไปในแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ตั้งแต่อับราฮัมนะครับข้ามแม่น้ำโยแดนนะครับแล้วก็เข้าไปในแคนาอานจากนั้นก็ต้องสู้รบกับชาวแคนาอานแล้วก็เอาหีบพันธสัญญานั้นไปด้วยต่อมาเขาจะต้องมีพระวิหารถูกสร้างขึ้นมาแล้วเอาหีบพันธสัญญาเข้าไปในพระวิหารนั้นนะครับพระวิหารในพระคัมภีร์นะครับจริงๆแล้วมี3อันที่เป็นหลักนะครับอันแรกคือเป็นของโซโลมอนนะครับแรกๆนะครับคือหีบพันธสัญญาก็อยู่ที่พลับพลาอันนี้ก็เรียกพลับพลานะครับที่เป็นเต็นท์จากภาษาฮีบรูนะครับมีชะคานที่ชะคานนั้นแปลว่าสถิตอยู่แล้วแค่อยู่ถ้าไปแคมปิ้งในทิ้งธุรการดานเข้าป่านะครับตั้งเต็นท์ไว้ชาวอยู่ก็เรียกว่าชะคานเหมือนกันมีชะคานนะครับมีชะคานเป็นคำนามนะครับแต่ถ้าเป็นคำกริยาก็จะเรียกว่าชะคานก็แปลว่าอยู่ก็อยู่ในเต็นท์นั้นนะครับก็ชะคานเป็นมีชะคาน staying in the tent ก็พระเยซูคริสต์ก็อยู่ในเต็นท์แต่เราจะไม่พูดแบบนี้นะพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในเต็นท์นั้นอ่ะเราใช้คำว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ที่พลับพลานะครับพระเยซูอยู่กลางทุตสวรรค์อันนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูที่สองพงศาวดารบทที่7ข้อ1นะครับอันนี้พูดถึงหลังจากที่โซโลมอนตั้งพระวิหารให้แรกๆนะครับดาวิดกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เป็นบิดาของโซโลมอนเขาอยากจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าเพื่อว่าจะได้เอาหีบพันธสัญญานั้นไว้ในพระวิหารในใจของดาวิดเขาอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยากจะสร้างพระวิหารที่สวยงามที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าจะได้อยู่ในนั้นแต่ว่าพระเยโฮวาพระเยซูคริสต์นะพระเยโฮวาคือพระเยซูคริสต์ในสมัยพระกัมพีเดิมก็คนเดียวกันบอกกับดาวิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของดาวิดแต่บุตรของดาวิดก็จะทำลูกของดาวิดก็จะสร้างซึ่งลูกของดาวิดนั้นคือโซโลมอนในวันที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเขาก็ทำพิธีที่จะนำหีบพันธสัญญานั้นเข้าไปในอภิสุทธิสถานใช่ไหมครับโอเคครับขอโทษนะครับว่าคำศัพท์ก็อย่างนี้ยังไม่คล่องนะครับแต่ก็ในวิหารของโซโลมอนนั้นก็มี2ห้องเหมือนกันนะครับ2โครนสองพงศาวดารบทที่7ข้อ1กับข้อ2นะครับเขียนไว้ว่าเมื่อโซโลมอนทรงจบคำอธิษฐานของพระองค์แล้วไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องเผาบูชาและเครื่องสาธารณบูชาเสียและสง่าราศีของพระเยโฮวาก็แต่งพระนิเวศอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาได้นำหีบพันธสัญญาเข้ามาในพระวิหารนั้นนะครับซองพงศาวดารบทที่7ข้อ2บุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาไม่ได้เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาเต็มพระนิเวศของพระเยโฮวามันต้องเป็นภาพที่อัศจรรย์มากนะครับเราก็แบบนึกภาพไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เขาเห็นชัดแจ้งว่าพระเยซูหรือพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่ที่นั่นนะครับพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้เพราะจะเรียกว่าเชคไนน์กลอรี่แนวคำนี้ผมก็ต้องแนะนำนิดนึงนะครับแต่ว่าดูรูปภาพก่อนนะครับมีคนเข้าไปแล้วก็ถ่ายเซลฟี่รูปนี้นะครับจากด้านหลังถ่ายเซลฟี่มาอย่างนี้ก็เห็นว่ามีเชคไนน์กลอรี่คนนี้เป็นบูโรหิตหลวงนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพนิดนึงว่าอาจจะประมาณแบบนี้นะครับในปีละครั้งนะครับเขาก็สามารถเข้าไปได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องเป็นบูโรหิตหลวงอย่างที่พระเยซูคริสต์ในปัจจุบันก็เป็นบูโรหิตหลวงของเราถ้าเราจะเข้าถึงที่อาจจะเรียกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับก็ต้องผ่านพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบูโรหิตหลวงเราเองในเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับ หนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราคือพระเจ้าแต่งตั้งให้เราเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าเราเองก็เป็นบุโรหิตนะครับเด็กเล็กๆนะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าเพราะอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราซึ่งผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีนะครับเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับเพราะเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ในที่นี้นะครับที่เห็นพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่ในพระวิหารภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า Shekinah Glory จากส่องพงศาวดารบทที่7ข้อ1ถึง2ที่อ่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีข้ออื่นนะครับคำว่า Shekinah นั้นที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มแรกวันนี้นะครับพยายามอย่าให้พวกคุณได้จำคำนั้นคำว่าพลาพลาภาษาฮีบรูจำได้ไหมครับมิชคานมิชคานที่แปลว่าเต็นมิชคานมาจากรากศัพท์คำกิริยาชคานแล้วนักศาสนศาสตร์ก็เอาคำว่าชคานนี้ที่แปลว่าอยู่แค่แปลว่าอยู่นะครับอาศัยอยู่อาศัยอยู่ในบ้านอาศัยอยู่ในเต็นท์อาศัยอยู่ที่โรงแรมชคานี้นะครับก็จากคำว่าชคานก็ชิคายนาแล้วก็คำว่าพระสิริก็ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า glory นะครับมันเป็นหลักการในเรื่องศาสนศาสตร์ตั้งแต่พลาพลาชคายนา glory นี้นะครับคือการทรงสถิตของพระเยซูคริสต์นี่คือชคายนา glory ตอนนี้เราก็เห็นที่ก็ไม่ว่าจะเป็นที่พระพลาที่พระองค์ก็ทรงสถิตอยู่ระหว่างทูตสวรรค์ไอ้แครูปเครูปก็คือทูตสวรรค์4ปีพระเยซูคริสต์ก็ทรงสถิตท่ามกลาง2องค์นั้นนะครับเมื่อฮิพันธสัญญาก็ถูกย้ายไปอยู่ที่พระวิหารชีคายนาโกลอรี่ก็อยู่ที่นั่นอยากจะแปลคำนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องอ่านว่าชิคายนาภาษาไทยก็ไม่มีตัว SH ก็เป็นชิคายนาหรือว่าซาคายนาเนาะแต่ก็ยังไงก็ถ้าจะเรียนแบบจากภาษาฮีบรูก็ชคานนะครับชิคายนาผมก็เขียนไว้นี้แบบนี้ก่อนนะครับขอจำไว้นะครับพระสิริชิคายนาคือพระสิริของพระเยโฮวาที่อยู่ที่ไม่ว่าจะที่พลาพลาหรือว่าที่วิหารของโซโลมอนนะครับพระวิหารของโซโลมอนนะครับถูกทำลายโดยพวกบาบิลอนในปี587ก่อนคริสตกาล587หรือไม่ก็586นักประวัติศาสตร์ก็ประมาณนั้นนะครับวันปีนั้นพอพวกทหารของบาบิลอนเข้าไปไม่มีพระสิริชคายนาแล้วในการที่ชนชาติอิสราเอลดื้อกับพระเจ้าพระสิริของชคายนาจะไม่อยู่แต่ในเมื่อเขาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานสารภาพบาปประมาณแบบรวมๆกันพระสิริชคายนาก็จะกลับมาในสมัยที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จในโลกนี้นะครับพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาเป็นภวทะของพระเจ้าผมอยากจะให้เราดูอีกข้อนึงนะครับยอห์นบทที่1ข้อ14ขึ้นต้นภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นหัวข้อนะคนที่แปลพระคัมภีร์ก็จะชอบเอาหัวข้อเข้ามาให้เราได้เห็นว่าบทนี้เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับอะไร The Word became flesh พระวาทะกลายเป็นเนื้อหนังดูที่ยอห์นบทที่1ข้อ4นะครับคำว่าพระวาทะนั้นนะครับภาษากรีกก็ใช้คำว่า Logos ที่แปลว่าคำหรือว่าพระคำหรือว่าคำพูดแต่ภาษาไทยก็จะชอบใจคำว่าพระคำหรือว่าพระวาทะนะครับพระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราคำว่าอยู่ท่ามกลางเรานะครับในภาษาอังกฤษนะครับชอบใช้คำว่า tabernacle แปลกมากนะครับเพราะว่าพระพลานะครับพระพลาภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า tabernacle แต่นั้นที่อยู่ในทินดุรกันดารแต่คำว่าเต็นหรือว่าแทบันแนคหรือว่าพลาพลามันเป็นคำนามไม่ใช่คำกิริยานะครับ แต่คนที่แปลพระคัมภีร์นี้เนี่ยครับจากภาษากรีกก็จะมีคำว่าสเกเน่คือตอนสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ใช้ภาษาฮีบรูเขาก็ต้องแปลมาเป็นภาษากรีกสมัยของพระเยซูคริสต์คำว่าแทบานาคูลนะครับหรือว่าสเกเน่ในภาษากรีกปกติก็ต้องเป็นคำนามให้มันเป็นคำกริยาเพื่อว่าได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งเคยทรงอยู่ในพระพลานั้นตอนนี้อยู่กับเราให้คนได้เห็นภาพพระเยซูคริสต์ที่เคยอยู่ที่พระพลาและที่เคยอยู่ที่พระวิหารของโซโลมอนนั้นตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราที่ภาษาไทยก็เขียนถูกต้องนะครับแปลถูกต้องที่นี่นะครับและทรงอยู่ท่ามกลางเราก็อยู่กับเราแต่ภาษาอังกฤษนะครับคนที่แปลเขาก็คิดว่าเราทำยังไงถึงจะให้คนอ่านได้เข้าใจว่านี่คือพระเยซูคริสต์ที่เคยอยู่ที่พระพลานั้นก็ใช้คำว่าแทบานาคูลเพราะว่าภาษากรีกนะครับก็ใช้คำว่าสเกเน่ในการที่เขาได้แปลภาษาฮีบรูนะครับคำว่ามิชคานที่แปลว่าเต็นท์นั้นในสมัยนั้นในการที่แปลภาษากรีกเขาใช้คำว่าสเกเน่สเกเน่ในภาษาอังกฤษก็มีคำว่าซีนถ้าทำละครนะครับอาจจะบอกว่า scene 1 act 2ก็ scene คือแต่ละฉากเพราะว่า scene นั้นคือแบบในสมัยก่อนนะครับทำละครก็ทำในเต็นท์ก็ใช้คำนี้เหมือนกับทำการแสดงทำละครภาษากรีกสมัยก่อนก็ใช้คำว่า scene ก็เท่านั้นมันมีรายละเอียดนิดนึงนะครับที่เราต้องจำมีทั้ง3ภาษา4ภาษาที่เราต้องแบบเชื่อมต่อกันภาษาฮีบรูภาษากรีกภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ได้ง่ายนะครับแต่เราต้องเห็นภาพว่าพระเยซูคริสต์ที่เคยทรงสถิตอยู่ในเต็นท์แล้วก็ในพระวิหารนั้นก็ทรงเดินทางกลางคนกลายเป็นคนที่อยู่กับคนและที่ยิ่งกว่านั้นเองนะครับในสมัยนี้นะครับมันก็อัศจรรย์มากเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าทรงตั้งร่างกายของผู้เชื่อทุกคนนะครับเป็นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเยซูคริสต์เมื่อกี้ก็มียอห์นบทที่1ข้อ14นะครับที่บอกว่าภาษาอังกฤษเนาะ He tabernacled among us พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราคือพระเยซูก็อยู่กับสาวกของพระองค์คุยกับคนนี่คือภาวะทะคือพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงสภาพเนื้อหนังจะถามว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นคนพระเจ้าจะทำยังไงพระเจ้าจะพูดอะไรพระเจ้าคิดอะไรก็มองที่พระเยซูคริสต์นะครับนี่คือพระเจ้าในสภาพเนื้อหนังสภาพเนื้อหนังนะครับแล้วในโคโลสีบทที่1ข้อ27นะครับอาจารย์โปโลก็ใช้คำว่า Christ in you ตอนนี้ก็ดูได้ครับโคโลสีบทที่1ข้อ27จริงๆแล้วจะมีคำว่า in Christ ในพระคริสต์มีบ่อยมากเราอยู่ในพระคริสต์แต่ก็อย่าลืมด้วยนะครับพระคริสต์ก็อยู่ในเราด้วยนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมโคโลสีบทที่1ข้อ27พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศีที่หวังแห่งสง่าราศีคำว่าหวังในภาษากรีกนะครับใช้คำว่าเอลฟิสแปลว่าที่มั่นใจ 100%เรามีความมั่นใจ 100% ไม่ใช่มีความหวังว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือว่ามีความหวังว่าในอนาคตเราจะอยู่กับพระเยซูคริสต์นะครับเขาชอบจะแปลว่าหวังภาษาอังกฤษใช้คำว่า hope จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า absolute confidence แปลว่ามั่นใจ 100% อนาคตของเรานะไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ด้วยความหวังว่าอันนี้จะเกิดขึ้นหวังว่าไปจากโลกนี้บาปไม่นักไปที่เราจะขึ้นสวรรค์ได้หวังว่าเรื่องพระเยซูเป็นความจริงไม่ต้องหวังนะครับคุณจะมีความมั่นใจ 100% ได้ตามคำว่า Elvis นั้นนะครับคืออะไรที่เป็นความมั่นคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับเราอยู่ในยุคลึกลับของพระคริสต์นะครับพระคริสต์ทรงอยู่ในเรานะครับ พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่นคงของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคิดทรงสถิตในท่านพระคิดทรงอยู่ในเราเรากลายเป็นพลับพลาของพระคิดนะครับเหมือนสมัยพระกัมพีเดิมพระเยซูคริสต์ก็ทรงสถิตในพลับพลาก็อยู่ในวิหารตอนนั้นก็เดินกับคนแต่ไม่ได้อยู่ในเขาตอนนี้พระคิดทรงอยู่ในเรานะครับเราก็อาจจะมีเวลาอีกสัก2ข้อนะครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ16แล้วก็2โครินธ์บทที่6ข้อ16นะครับอยากจะดูตอนนี้นะครับมีเวลา2นาทีข้อละนาทีนะครับ1โครินธ์บทที่3ข้อที่16นะครับท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านตอนนี้พระวิหารก็อยู่ในเราพระวิญญาณทรงกระทำร่างกายให้เป็นวิหารของพระเจ้าอันนี้ก็อีกหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดไม่ใช่ว่าเราต้องรอให้แบบโตขึ้นเป็นคริสเตียนที่ดีเข้าโบสถ์ประจำเป็นสมาชิกสัก5ปีแล้วพระเจ้าก็จะทรงยกสิ่งนี้ให้ทุกอย่างที่ผมได้สอนเกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณได้รับด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยการกระทำหรือความดีของคุณแต่ด้วยพระคุณณเวลาที่คุณยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับในวันนั้นที่คุณได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณก็กลายเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านและพระเยซูคริสต์ก็ทรงสถิตในวิหารนั้นนะครับก็ที่เราก็กลายเป็นพลับพลาของพระคิดนะครับข้อสุดท้ายนะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อที่16ถ้าจำไม่ผิดนะครับแป๊บนึงใช่ครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ16นะครับวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเข้าทั้งหลายและจะดำเนินให้หมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราในการที่พระเจ้าทรงตั้งให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพื่อว่าชิคายนาโกลอรี่พระสรีแห่งชิคายนาชิคายนานั้นคือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงสถิตก็จะทรงสถิตอยู่ในเราด้วยนะครับวันนี้คงจะมีเวลาแค่นั้นนะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะทบทวนเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็จะต้องต่อกับเรื่องนี้อีกนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงการที่เราเป็นพระพลาของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงแทบันแนคู่ในเราโดยที่ว่าเราเป็นพระวิหารเป็นพระพลาพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในเราพระบุตรก็ทรงสถิตอยู่ในเราและพระบิดาทรงสถิตอยู่ในเราที่พระองค์ก็ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์เราก็ขอบคุณสำหรับพระคำที่ให้เราได้เข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้และให้เราได้รู้ว่าเราเป็นสุดที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานทุกอย่างให้เราเพื่อว่าเราจะได้เป็นบุตรของพระองค์ที่เกิดผลและสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน